Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 апрель шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Азербайджанда пышак һөҗүменә дучар булган оппозицион журналист хөкүмәтнең үзенә яла ягуын белдерә. ФСБ башлыгы Николай Патрушев Русиядәге хөкүмәттән бәйсез оешмаларны террорчылыкка ярдәм итүдә гаепли. Афганстанда хатын-кызлар хукуклары өчен көрәшүче парламенттан куылган Малалай Жоя парламентка кайту өчен тырыша. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтовны вазифасыннан бушатып, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Азербайджанда узган ай пышакланган бер оппозиция журналисты һөҗүмне тикшергән хакимиятләрнең үзенә яла ягуын белдерә. Бу вакыйга Азербайджанда быелгы президент сайлауында дәүләтнеке булмаган мәгълүмат чараларын авызлыклау чаралары башлана дигән борчулар арткан вакытка туры килә. Мәтин карышмасына тыңлагыз.
Азербайджанда азатлык хәбәрчесе булып эшләгән, шул ук вакытта көндәлек оппозиция газетасында язган 25 яшьлек Агыл Халил март аенда күкрәгенә пышак җәрәхәте алып хастанәгә озатылган иде. Хуҗумның матбуат чараларында тавыш куптаруыннан соң мәхкәмә бу мәсьәләне тикшереп чыгарга мәҗбүр булды. Ләкин мәхкәмә Халилгә кемнең һөҗүм итүен тикшерү урынына аның оппозициядагы эшчәнлеген күз алдында тотып, аңа дөрес булмаган гамәлне танырга тәкъдим иткән. Оппозиция журналисты Халил аңлата.
Орда мен 3 шарт койдылар. Я iş yoldaşlarımdan hansısa biri məni vurub.
Миңә алар 3 сайлау мөмкинчелеге берде. Бу һөҗүмнең хезмәттәшләрем тарафыннан ясалуын әйтергә, яисә үз-үземне җәрәхәтләнүемне танырга куштылар. Әгәр дә булай дип әйтмим икән, мөнәсәбәтем булган гомосексуаль бер егет тарафыннан миңа һөҗүм ясалуын таныган шәхидләрне видео язмага төшереп, аны дәүләт телевидениясында эфиргә чыгарашагын әйттеләр. Әгәр дә кеше алдында уят хәлдә калырга теләмәсән, бу ике тәкъдимнән берсен сайлады диделәр. Ә мин аптырашта калдым.
Эфир берип ябыр булмамак өчен буларның берин сечмәлесән. Мен дә шокта идем.
Халил хакимнәрнең үзен әтәенесе янында дәваланырга курдам төбәгеннән китәргә мәҗбүр иткәннән соң мондый янау ясауларын белдерде. Һәм соңыннан Халил гаепләүне танымагач, аның рус асыллы бер егет белән мөнәсәбәте булуын һәм аның Халилне көннәп җәрәхәтләве турында ике кешенең шаһитлек итүен күрсәткән видео язма дәүләт каналында дөнья күрде. Азербайджанда хакимиятның кешеләрне гомергә уятта калдырып, гомосексуаль мөнәсәбәттә булуыда гаепләп чыккан кешеләр моннан электә булган иде. Мәсәлән, 2003 елда президент сайлауы алдыннан оппозиция партиясы башлыгы Али Керимнең гомосексуаль булуын фаш иткән мәкаләләр дәүләт матбугатында көн күргән иде. Тагын бер мисал 2000 елда моңа ушлаш вакыйга Халыгара Республикан институты белән бергә Бакыда эшләгән американ ватандашы Джон Элвиска булган иде. Хакимият аның үлүенең гомосексуаль мөнәсәбәткә бәйле күнләшү сәбәпле булуын белдереп чыккан иде. Шуннан соң аның ким тарафыннан үтерелүе мәсьәләсе тагын тикшерелмәде. Мәхкәмәдәге тикшерүне дәгъвасы шул ук килеш калдырылды. Халилнең видео язмасы турында чыккан җанҗаллар шулай ук илдә киеренке вакытка туры килә. Азербайджанда якын арада президент сайлавы булачак. Җитәкчелек көрәшендә Алиев октябрьдә булачак сайлауда икенче мөддәткә сайланып үз урынын сакларга җыена. Матбугат чаралары торышын күзәтүчеләр сайлау якынайганда дәүләткә бәйле булмаган оппозиция фикерләрен тараткан матбугат чаралары хакимият тарафыннан шикләнергә тырыша дип белдерә. Хакимият режимне тәнкыйтьләгән газеталарга индедер гаеп табып, я окшалата зур жазалар бире, я исе журналистларга гаеп табып, түрмәгә узата.
Ике ел элек Русиядә хөкүмәттән бәйсез чит илләрдән ярдәм алучы йөзләгән оешма ябылырга мәҗбүр булды. Чөнки федераль үзәк аларның эшчәнлеген чикләүче канун кабул итте. Ләкин бу гына аз тоелды булса кирәк, сишәмбе көнне ФСБ җитәкчесе Николай Патрушев бу оешмаларны халыкара террорчылыкка ярдәм итүдә гаепләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бірнеше ел әлік, шетелінің дини ұқу үртларында білім алып қойтқан мұсылманларына Русия ішін ұят болған дини ағымларына елге алып қойтудаға епләділер, терроршылық білін бәйінәділер. Қазірінде Русия қолығара террорға хүкуметнікі болмаған шетел ұйышмалары ердәм етеді білдіре. Ойырым алғанда ФСБ Федерали Минлі Қызметі жетекшісі Николай Патрушев, бұ ұйышмалар Русиядегі қолықны ойыру шәйешілеріні терроршыларға яллауға ердәм етеді білдіре. Имыш бандитлар һәм аларның ярдәмчеләре бу оешмалар аркылы яшьләрнең фикерен үз кирәгенә бору, ягъни идеологияны үзгәртү өчен бар кешендә куя. Бу ФСБ җитәкчесе Патрушев фикере.
Эмиссары зарубежных террористических и религиозных экстремистских организаций.
Шетелнең террор һәм дини экстремистик оешмалары дәгъвачылары социаль-икътисади проблемаларны милли һәм дини каршылыкларны файдаланып, Русия төбәкләрендәге кешеләрне үз якларына яллыйлар. Бу эштә аларга мәгълүмати ярдәмне кайбер шетелнең хөкүмәтнеке булмаган оешмалары ярдәм итә.
Оказывают отдельные иностранные неправительственные организации.
Ди террорчылык белән Крәш дәүләт комитеты җитәкчесе Николай Патрушев. Шулай ук ул үзе җитәкләгән комитетның террорчылыкка каршы көрәш өчен истәмә чаралар булдырачагын әйтте. Димәк, мусламаннарны эзәрлекләү тагында артачак дип аңларга була. Террорчылык белән бәйләп Хизбут тахрирчылар, ислам җәмәгате вәкилләре дип Татарстандагы һәм Русияның кайбер төбәкләрендәге мусламаннарны төрмәгә утырту, алардан сораулар алу, тин түләр уздыру тирәсендәге җанҗал әле тынырга да өлгермәде, инде яңа алымнар табыла. Адвокат Назим Сафин былай итеп, Русия үзенә ясалма рәвештә дошман булдыра ди.
Хакимият ничә яклы көчсезләнгән саен, бу сушаклы күбрәк репрессив функцияларны ала башлый үзенә. Яңалык түгел. Хәзер вакытта ана шул халыктан аерылган хакимият иҗтимагый оешмаларны, башка төрле оешмаларында, дини оешмаларында террорчылык чыганагы дип атарга ашыга. Сәбәп бер генә. Аяк астыннан аларның рухи базалары чөгидеп бара. Тутсыннар, тентесеннәр, җинаятьне кузгатсыннар, гаепләрен дәлилләсеннәр, испатласыннар. Хәзер кемнәндер дошман табара кирәк. Империя дигән дәүләтләр дошмансыз яши алмыйлар. Дошман булмаса, ул дошманны булдырырга кирәк, уйлап табара кирәк, ничек тирәсә күпертергә кирәк. Империяның бу төп бер күренеше. Хакыра үзенең хакимиятен саклап калыр өчен, халыкны куркытыр өчен кирәк дошман. Дошман нәрсә тора? Дошманга каршы халыкның фикерен илтәрә кирәк. Алла сакласа, халыкның фикере дәүләткә каршы, дәүләтнең мәсәл коррупционерларына каршы гүләлә күрмәсен дигән бер булды. Мәсәл мөселманнар арасында дошманны эзләү безнең әлегә дә булса, үзен демократик дип атаган бюрократик дәүләтнең ул бер төп күрешләренең берсе. Аннан башка андый дәүләт яши алмый. Дошманны булмаса, аны уйлап чыгара кирәк.
Адвокат Назим Сафин әйтүенчә, шетел оешмалары, хакимият алып барган сәясәткә каршы килүчеләр Русия өчен бүген иң беренче дошман. Шуңа алар хөкүмәтнеке булмаган оешмаларны да террорчылык чыганагы дип күрсәтергә тели. Ә Ихлас мәчетенең мөтәвәлият вәкиле Рәүф Ибраһимов булай ди.
Ислам диненең алга китешен алар сизә торгандар дидем мин. Шуңа күрә шушыны сизеп шушындый анализ ясап инде алар минемчә ничек тә булса моңа каршы торып, демәк аларга ислам дине ышанмый инде. Менә бу дин китапларын инде юкка чыгару турында сүз бара. Ул турда киңәшләшү булганмы? Кем анда анализ ясаган менә бу китапларга аларның коэсияга, ышы коэсияга ышанмый безгә мәгълүм түгел. Һәр нәрсәдә бит кирәк дәлил кирәк. Менә барса да миңа дошман, мин генә яхшы дип әйтергә була. Әмма ләкин дәлил кирәк, ышандырырга кирәк.
Ихлас мәчете мөтәвәлияте вәкиле Рәүф Ибраһимов әйткәнчә, хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның террорчылыкка ярдәм итүгенә бернинди дәлил дә юк. ФСБ җитәкчесе Патрушев та мисал итеп бер генә гамәлне дә атамады. Бары Кыньяк федераль округтагы хәлне бәяләп шундый нәтиҗәгә килдек ди. Ә Русиядәге хөкүмәткә карамаган шетел оешмалары бу гаепләүләрне кире кага һәм аларның абруена зыян салуын әйтә. Шуңа да карамастан Русияның теркәү пулаты инде җәйгә бу оешмаларның кайберләрен ябачагын хәбәр итә. 2002 елдан бирле Русиядә 600-гә якын хөкүмәткә карамаган оешма эшен туктатырга мәҗбүр булган.
Парламенттан куылган әфган хатыны үз урынын кайтару өчен көрәшә. Узган ел ул депутатларны мал көтүенә тиңләде. Моның өчен аны парламенттан куыдылар. Әфганстанда үз сүзен әйтергә куркмаган Малалай Жоя көрәше турында Алсу Кырмаш сөйли.
аны Афганистанда иң батыр хатын-кыз дип атыйлар. Узган елның май айында аны депутатларны кыйырсытуда гаепләп парламенттан куганнар иде. Хәзер Джоя кире үз урнына кайтыр өчен көрәш алып бара. Үзенең парламенттан куылуын ул сүз иреге демократик кыйммәтләрнең һәм Афган конституциясенең бузылуы дип саный. Кире кайту эшләрен мин иминлек сәбәпләреннән узак башламый тордым. Шулай ук акча мәсьәләсе дә бар иде. Адвокатлар мин түли алмаслык акча сорады, диде Джоя. Малала Джоя элекке сугышчан төркем башлыкларының хәзер хакимияттә утыруларына кискен тәнкыйть белдерә. Алар парламентта һәм хөкүмәттә утыру урынына хөкүмәтләргә һәм җәза алырга тиеш, диде Джоя. 2007 елның майында Афган депутатлары Джояны 3 елга эшеннән читләштереп парламенттан куу өчен тавыш бирде. Аның мөддәте исә парламентта 2010 елда бетә. Май айында Толы телевидение каналына биргән әңгәмәсендә Джоя парламентны мал көтүенә тиңләде. Бу сүзе өчен ул соңрак гафу үтенмәячәген белдерде. Әле күптән түгел 5 апрельдә биргән әңгәмәсендә дә ул Афган депутатлары арасында гадел булганнарны бармак белән санарлык дип элеке сугышчан төркем башлыкларына тәнкыйтен дәвам иттем. Джоя Фарах вилаятендә хатын-кызлар хәрәкәтен җитәкләгән. Беренче тапкыр уланда 2003 елда Лоя Джирга исемле олы мәҗлесне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Мәҗлес башлыгы Сибгатулла Моҗадади Джояны кәфер һәм коммунист дип атады. Шул ук вакыттан бирле Джоя үзенә булган 4 һөҗүмнән исән калды. Әмма ул курыкмаганын эшен дәвам итәчәген белдерде. Малала Джоя Иран һәм Пакистандагы качаклар лагерында үскән. Афганстанга ул 1998 2008 елда Талибан шырында кайтып, ятимнәр йорты һәм сәләмәтлек үзәге ачты. Соңрак ул Фарах һәм Херат вилаятларында эшләгән хатын-кызларның хөкүмәттән тыш оешмасын җитәкли башлады. Джоэның адвокаты Мөхәммәд Заман аның парламентка кайтачагына ышана. Аның башка тарафдарлары исә моңа зур өмет багламый. Мәхкәмәнең нинди карар кабул итәчәген фаразлау әле бик иртә булса да, минемчә мәхкәмәгә парламент басым ясаячак. Парламент яки Афган хөкүмәте Малалайга каршы сәяси уен башларга мөмкин. Мисал өчен алар мәхкәмә өчен узакка сузырга мөмкин. Шуның белән Малалай Джояның парламенттагы мөддәте бетәчәк, диде Кабул университетының хукук профессоры Насырулла Станакзай. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә матбугатта яна Россия сәясәте үзгәрү уңайыннан Татарстан җитәкчелегенең алмашыну мөмкинлеге турында фаразлар булып үтте. Независимый газетта язылганнарга караганда, Медведев инаугурация узгач күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашыначак. Һәрбер губернатор Медведевка ышаныч хаты язырга тиеш була. Бу вазгыять президент Минтимер Шәймиевка да кагыла. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Шәймиев бу вакыйгаларда 2 ел белән китергә мөмкин. Берсе президент булып калырга, икенчесе бу уңайдан файдаланып президент урынына үз кешесен куярга. Әмма бу ыгызыгы да көтелмәгән хәлләр килеп чыкмас өчен Шәймиев алдагы 5 елга үзенә буйсынып торырлык ышанычлы парламент төзү максатыннан дәүләт чурасына сайлауларны 2009 елның 3 мартыннан 2008 елның 3 октябренә күчермәкче икән дип языла бирде. Бу хәбәр узган атнада Татарстанда оппозиция фиркәләре вәкиле Александр Сали, Нәсимә Столярова, Роберт Садыков, Александр Штанин катнашында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ишетелгән. Әлеге чарада катнашкан чыккан Александр Сали азатлыкка бу турда булай диде.
Разговор был, что якобы ходят слухи, что
Биздин жыйылышта бу сайлаулар күзгө көчүрүлө экен деген сүйлөшүүлөр болду, эмме бу фактылар менен далилленмеди һәм имиш-мимиш дәрежесинде генә калды.
Никто достоверной информации не представил.
Дәүләт чурасында коммунистлар фракциясе вәкилләре булып торган Сали Столярова Садыков мондый фикердә торса да, коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә алар белән килешми һәм Татарстанда мондый хәл була алуына ышанмый.
Әгәр дә безнең октябрьдә сайлаулар була икән, үзебезнең Госсоветка, монда бит уже указ манда президентына безнең Госсоветның саморос пост дигән шәй кирәк була бит. Звук табарак дигән сайлауны сайлап булмый, безнең бит конституциябыз бар. Мин уйлар идем октябрь айында сайлау булмаячак дип. Сайлау наверно булар үзенең вакытында март айында 2009 елына. Президиум уже 3 ел тому назад бу фракцияны таркатты. Алар партия түгел, алар безнең партияны Госсоветта представляет миләр. Алар партиянең исемен һәм җисемен генә кулланалар депутат буларак. Шуның өчен Сали Садыков Столярова безнең партиягә бер нинди дә әһәмиятләре дә һәм чыганаклары да сүзләре дә һәм үзләре дә юк.
Дәүләт чарасы сайлауларының күшүенә оппозиция вәкиле Камил Зарудинов мондый мөнәсәбәт белдерде.
Мин аны аңламыйм да, аны бит яңача ештырсаң, кемгәдер каршы торырга кирәк, шулай бит. Нигә хәзерне Госсоветка ышанмыйлар? Шунада мин уйлыйм, Минтимер Шариповичның хәзер хәле юк көрәшергә. Федераль центр белән түгел дә, без оппозиция белән дә аның хәле уже көрәшергә юк. Шунага мин ул әкрен генә китер, менә Хрущев кебек хәзер отпускадан отставкага. Менә шулай булыр мин уйлыйм.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә Дәүләт чурасы сайлауларының вакыты күчергә мөмкин ди. Моны ул болай аңлата. Шаймиевнең Медведев белән дуслыгы зур, шуңа күрә аңа куркырга кирәкми. Минемчә, президентның хәзер сәламәтлеген нык какшаган һәм ул үз урына яшерәк кешене утыртырга уйлыйдыр. Моннан чыгып карасак, әле хакимият кулда булганда, аңа ышанычлы дәүләт чурасын тизеп калдыру дөрес булыр иде. Минемчә, дәүләт чурасы сайлауларының вакытын күчерү булырга мөмкин. Шулай итеп, матбугаттагы дәүләт чурасы сайлауларының күчерелүе турындагы имиш-мимишләргә оппозиция вәкилләре төрле карашта тора. Бүгенге көндә дәүләт чурасында җылыгына депутат урыннарында утыручылар исә бу мәсьәләгә үз фикерләрен белдерүдән тыелдылар. Ни әйтсәң дә, эш урыны кадерле нәрсә бит. Бигрәк тә депутат тәхете. Аның каравы дәүләт чурасының матбугат үзәге җитәкчесе Резида Макуева сайлауларның вакыты күчергә мөмкин дигән хәбәрне дөрес түгел дип белдерде.
Татарлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Шәршәмбе Русиянең саклану министры Анатолий Сердюков Казанга рәсми сәфәр ясый. Аның килүенең сәбәбе башкаладагы хәрби уку йортларының материаль-техник база ягыннан әзер булуын тикшерү. Көн дәвамында ул премьер-министр Рөстәм Миңниханов белән бергәлектә Казанның югары хәрби команда училищесы белән танышкан. Бу сәфәр кысаларында ул шулай Казанның югары хәрби артиллерия һәм Суворов училищесында да булачак ди министрлар кабинеты матбугат үзәге.
Азатлык радиосы.
Бүген Европа шурасы җирле һәм төбәк хакимиятләре конференциясе кысаларында университетларга багышланган конференция эшли башлады. Европа һәм Русия югары уку йортларының тәҗрибәсенә хакында сөйләшү, Татарстандагы югары уку өлкәсендәге үзгәртеп корулар, санын кыскарту барган вакытта туры килде. Казанга килгән мәгариф министры Андрей Фурсенко да бу үзгәртеп коруларны хуплады һәм базардагы ихтыяҗга йөз тотырга киңәш итте. Төбәк үзенчәлекләрен саклау һәм реформа үткәрү кыенлыклары хакында
Татарстанда гадәти классик университетлардан тыш, Мәскәүдә ачылган түләүле югары уку йортларының төбәк бүлекләре дә эшли. Татарстан хакимиятләре алар җитди дәүләт университетларында укыялардык студентларны үзләренә суырып тора, аларның белем бирү сыйфаты югары түгел дип санады һәм аларга каршы көрәш башлады. Күптән түгел үткән Иминлек шурасы утырышында бу хакта зур сөйләшү барды. Белем бирүне югары дәрәҗәгә күтәрү аңлатмасы белән күп санлы коммерция уку йортларын яптыру эше башланды. Бу эшне Казанга берничә сәгатькә генә килгән Русия мәгариф министры да хуплады. Казан югары уку йортлары ректорлары белән очрашканда ул начар белем биргән уку йортларының көне авыр булачак дип белдерде. Шуны белән бергә ябылудан соң калган уку йортларын үзгәртеп кору бурычы куела. Шушы хакта сөйләшер өчен Казанга Европа уку йортлары вәкилләре, Мәскәү, Казан һәм башка шәһәрләрдәге югары уку йортлары җитәкчеләре килде. Мыннан 30 йыл элек алган диплом белән заманча белгеч булып эшләп буламы? Конференция башында чыгыш ясаган Россия мәгариф министры Андрей Фурсенко гомергә бер түгел, гомер буена белем алуга таба борылырга кирәк дип белдерде. Шул ук вакытта ул югары уку йортларын заманча белгечләрне чыгарырга өндәде.
И тут я хочу сказать, что мы тоже должны все время помнить в новых реалиях о двух направлениях.
Яңа шартларда сез ике әйбер турында уйларга тиеш. Аларның берсе нәтиҗәле, нигезле университет белем системасын төзү. Ул бүгенге көнгә түгел, иртәгәгә, берсе көнгә юнәлгән булырга тиеш. Диде Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко. Икенче әйбер итеп ул югары уку йортларын тәмамлаучыларга ихтияҗ булу турында уйларга кирәк диде. Югары уку йортлары җитәкчеләре җыенында министр озак була алмады. Сәламләү сүзеннән соң Мәскәүгә чыгып китте. Аннан соң җыенда Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъсүм Сәләхов чыгыш ясады. Ул шушы университетның үзенчәлекләре, гореф-гадәтләре турында сөйләде. Бу югары уку йортында көнчыгышны өйрәнү мәктәбенең булуы, 90-нчы елларда ике телллелек сәясәтен тормышка ашырылуы, федерализмга фәнни нигез әзерләнүен әйтеп китте. Казан дәүләт университеты җитәкчесеннән соң да Мәскәү дәүләт университеты Русия фәннәр академиясе вәкилләре чыгыш ясады. Алар Русия шартларында югары уку йортларын ничек итеп үзгәртеп карарга дигән теманы күтәреп җибәрде. Тарихтан, гореф-гадәтләрдән ваз кичмичә һәм заманча универсаль белем бирү системасын төзү хакында сөйләште. Татарстан хакимиятләре балон килешүе белем бирүне берничә баскычлы итүне яклап килә. Бу хакта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әйтте. Татарстандагы югары уку йортларында шул юнәлештәге үзгәртеп корулар башланды инде. Казан һәм, әйтик, Женева, Берлиндагы югары уку йортларына да ярарлык бердәм нигезгә китерүне тәнкыйтьләүчеләр дә байтак. Төбәк үзенчәлекләре бетергә мөмкин дип әйтә алар. Ягъни татар телен, тарихын өйрәнүгә куркыныч янарга мөмкин дигән сүз бу. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко исә төрле модельләрне карарга киңәш итеп, заманча булып та төбәк өчен кулай модельне сайларга кирәк дип әйткән иде. Мәктәптәге татар теле мәсьәләсендә дә Русия мәгариф министры татарстанлыларны тынычландырырга тырышты. Шушы университетлар һәм төбәкләргә багышланган чараларга кадәр Русия мәгариф министры Европа шурасы вәкилләре белән бергә Татарстан югары уку йортларын карап йөрде. Журналистлар да аңа анда үз сорауларын биреп алырга өлгерде. Милли төбәк компаниясе турындагы сорауга Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко бу юнәлештә эшче төркем эшли дип җавап бирде. Ул булган федераль стандартлар кысаларында бар проблемаларында хәл итеп булачак, төбәк хакимиятләренең роле монда югары булып калачак, диде. Русия мәгариф министрының бу фикеренә мөнәсәбәтен Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә белдерде. Ул журналистлар сорауына Андрей Фурсенко белән бу мәсьәләдә килешеп бетмибез, сөйләшүебезне дәвам иттерербез әле, дип җавап бирде.
Азатлыкта Казан авазы.
7 апрель көнне Казанга Италия, Исландия, Кытай, Гватемала һәм башка илләрнең күренекле ашсу осталары җыелды. Алар уртак дөнья дип аталган бәйгегә чыкты. Әлеге чараны ашсу осталарының бөтен дөнья ассоциациясе Казан җитәкчелеге белән бергәлектә үткәрә. Шунда ук кунакчылык индустриясе Идел буе 2008 дип аталган төбәк күргәзмәсе дә ачылды. Наилаланның язмасы әнә шул хакта.
Казан ярминкәсенә куелган өстәлләрдәге тәм-тәм һәм ризыклар мулдан булган кебек Татарстан башкаласында 3 көн дәвам итәчәк чаралар да берничә. Казан дөньяның күренекле аш-су осталарын җыеп бәйгедә үткәрә, шул ук вакытта Россия төбәкләре һәм БДБ илләре вәкилләре катнашында тәм-тәм мирасы 2008 дип аталган милли ризык фестивальдә бара. Русиядәге кунакханәләрнең иң яхшы президент бүлмәсе дә билгеле булачак. Аш-су осталары үз тәҗрибәләрен башкаларга да өйрәткәндә күргәзмә карарга килгән балалар сэндвич ясап күрсәтә. Әнә Тукайның шүрәлесе аш-су осталарының бу чарасында иң биек кәменеп утырган. Барсын да күзәтеп барып үз бәясен куяр кебек.
Эшен яратам кичкенәдән үк. Аны ясау авыр булмады. Үземнең шул фантазияны куштым. Үзем ничек күргәнчә шулай ясадым.
56 килограмм шоколадны 2 атна буе әвәләп шүрәлегә әверелдергән Динара Вафина. Ул татар ашлары йортының тәм-тәм остасы. Әлеге йорт сарык итеннән әзерләгән ризыкларны күргәзмәгә мулдан куйган иде.
Татарлар элек-электән инде сарык итен ашаган. Бик яратып шофаларда, икенче ашларда, төрле закускаларда. Куланадри күбесенчә яш сарык итен.
Ди әлеге ресторанның аш-су остасы Ринат Гайфуллин. Әнә тегендәрәк Чаллы ит ширкәте каклаган казны элеп тә куйган өстәлгә дә турап салган.
Козларны 30 көн коклыйбыз. Менә шундый национальный бер продукт бар инде. Менә шуны күрсәтәсез килә. Белгән кешеләр алалар. Без хак китабыз документ. Госстандарт безгә документ ясарга тиеш. Шул документ сертификат чыккач, без инде аны зур торговляга чыгара алабыз.
Дип Рөстәм Шыгатаев үзләренең казын мактый. Әнә Мальтаның аш-су остасы Марк Брифта кулына Татарстанда үскән казны алган. Сөяксез итеннән ризык әзерләү мәшәкатендә ул. Казанга килгәч тәмләп караган татар ашларыннан аңа бигрәк тә токмашлы аш ашаган. Гомумән, Казан бик ошый дип бу бәйгегә килүенә мыскалда үкенде. Дөнья аш-су белгечләренең әлеге бәйге шартларына күрә Казанга килгән осталар каз итеннән, судак балыгыннан һәм эремчектән ризык әзерләргә тиеш. 9 апрельдә Мальталы Бриф бәйгедә җиңү өчен миссионына басса, 10-сы көнне Казанның аш-су осталарына үз тәҗрибәсен өйрәтәчәк. Ә Әлдермеш авылыннан килгән 90 яшьәр Әлмәндәр карт тирә-юндәгеләргә исе китми генә киләчәккә планнар корып утыра. Казан Воркцинты ширкәтендә туклану бүлегенең аш-су остасы Александр Алексеев ясаган аны. Әлмәндәр картны ясау өчен 11 килограмм май китте. Шат һәм чәй ишеп утыручы Мөләем бабай үзенең ишек алдында яхшы уйлар белән киләчәккә план торып утыра. Ди Александр Алексеев. Әлмәндәр картта 2013 елгы универсиаданы үткәрүне Казанга тапшыра калсалар, Татарстан башкаласында ресторан, кунакханәләр бизнесына һәм яшәеш челтәренең яхшыруына зур бер этәргеч булыр иде дип уйга калган мөгаен. Казанда үтә торган аш-су осталары чарасын ачкан вакытта шәһәр башлыгы Илсур Метшин дә бу җыен башкала йөзен үзгәртүгә үз өлешен кертәчәк дип белдерде.
31 мая в Брюсселе будет под
Брюссельдә 31 майда 2013 елгы универсиаданы үткәрүнең кемгә тапшырылганлыгы билгеле булачак. Без җиңәчәкбез.
Мы алайберса обязательно победим.
Диде Метшин. Аны бу чарага яшьләрнең күп булып килүе куандырган. Казанда аш-суның зур киләчәге булган юнәлеш икәнлеген дә әйтеп китте ул.
Практикада да алай бик. Плитәләр янына димесең инде бик кертмиләр әле. Анда мясной цехта гына тоталар, полуфабрикатлар ясарга гына.
Ди Казан сәүдә икътисад техникумында укучы Нияз Вәлиуллин. Укыганда чынлап торып аш-су әзерләү әлегә бер хыялы булса, укуын бетереп, бу бәйгедә җыелган осталар кебек үз сәнгатен булдырып, кешеләрне сокландырып тукландыру аның икенче хыялы.
Азатлыкта Казан авазы.
2002 елда халык санын исәпкә алу алдыннан Чаллыда керәшеннәрнең туган айлар газетасы нәшер ителә башлады. Бу газета ул чактагы керәшен сүзенә альтернатив рәвештә хакимият тарафыннан оештырылды. Менә хәзер керәшен сүзенең элекке баш мөхәррире Людмила Белоусова туган айларга җитәкче итеп билгеләнде. Бу хакта тулырак Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Людмила Белоусова керәшен дөньясында танылган шәхес. Ул 1993 елдан башлап Крашен сүзе газетасының 5 ел дәвамында баш мөхәррире булды. Чаллы крашеннар җәмгыятендә дә актив эш алып барды. Шушы газета чыгудан туктагач, Казанда Татар дөньясы газетасының Татарстандагы хәбәрчесе булып эшли. Узган ел оештырылган Республика крашен оешмасының башкаручы директор вазифасында алып бара. Людмила Даниловна күптән түгел Туганайлар газетасының баш мөхәррире итеп билгеләнде. Һәм ул кабат Чаллыга кайтты. Азатлык хәбәрчесе яңа билгеләнгән мөхәррергә газетаның киләчәккә булган юнәлеше, гомумән керәшеннәрнең бүгенге активлыгы, халаты хакында берничә сорау бирде.
Керәшен сүзе газетасына быелгы елның февраль аенда менә 15 ел тулган булыр иде. Кызганычка каршы менә ул инде хәзер 5 ел чыкмый. Ул халык газетасы булды. Шәхси газета иде. Без инде авыр елларда, 90-нчы еллар башында бүтән илнең авыр вакытларда чыгып килдек. Шул 2001-2002 елларда газетаның хәле начарланды. Анасын ул вақытларда Крешин ұйышмасының өзінің де бірдемлігі жетіп бітмеді.
Людмила Даниловна, мен айтып кеткені біз шайында сіз қазір туған айдылар газетасының яңа баш мұхарирі. Мен шушы газетаның юнәлішін, іштерлігін яңартырға, өзгертірге ұмтыласыз ма?
Газета маңа қадар социаль мәселелер түнде бік көп ішіледі. Оны мен айтып өтерге керек. Шехіслеріне бік көп яқтыртып келді. Ауылдар білен әлімтесі яқшы болды. Кемшілігі менімше. Ул фән дөньясына, культура дөньясына ул хәзер якын айырга тиеш. Һәм менә сыйфаты буенча ул бер баскычка югарырак менәргә тиеш. Һәм безнең менә моңа потенциалларыбыз бар. Менә шушы сәнгать, фән өлкәсендә материаллар бирәчәк. Хәтта менә авыллар өчен чыккан газетада ул кешене тәрбияләргә, күтәрергә, искә таба тортырга тиеш. Крешеннәрнең культурасы, тарихы буенча материалларны күбрәк бирәчәкбез. Дәүләт органнары белән дә элемтәләрне ныгыту ягында без бөтен республика дагы крешин тормышының үзәгендә һәм уланның оештыручысы, уланның яктыртучысы, ул аның җанландыручысы булырга тиеш.
Людмила Даниловна, сез инде менә Казанда эшләдегез, районнардагы, Татарстандагы, чит регионнардагы крешин җәмгыятьләре белән тыгыз элемтәдә торасыз. Билгеле булганча, менә халык санын алган вакытта, халыкларның һәрберсе бик активлашты, шул исәптән крешиннәр дә менә хәзерге вакытта инде шушы активлык халык арасында сизеләме?
Халык бик актив Мин моны инде менә халык сан алу белән генә дә бәйләмәс идем. Бу менә бу крешин оешмаларының актив эшләүеннән дип чыгып әйтәм мин моны. Соңгы елда менә май аенда республика оешмасы оешканнан соң без районнар белән һәм урыннарда бик зур эш башлап җибәрдек. Менә мин шуның белән дә бәйлим моны. Хәзер Аллага шөкер, безнең җитәкчебез, Акбарс холдинг компаниясының генераль директоры Иван Михайлович Егоров, безнең хәзер мөмкинлекләребез дә бар. Финанс яктан да, без административ яктан да безнең хәзер эшләр җайга салынып килә. Дәүләт органнары да бик зур ярдәм күрсәтә башладылар. Казан шәһәрендә Крешеннәр өчен 2 этажлы бина бирделәр безгә. Һәм менә крешеннәрнең фольклор коллективын төзү дәүләт коллективын төзү буенча постановление чыкты һәм крешеннәрнең тарихын, рухи материал байлыкларын өйрәнү буенча да фәннәр академиясе белән сөйләшүләр алып барыла, бик күп галимнәр эшкә тартылды. Аннан соң без менә 8 район үзәгендә генә үзебезнең крешен оешмаларын төзедек. Алар администрациялар бергә эшлиләр.
Людмила Белоусованың Туган айлар газетасына баш мөхәррир итеп билгеләнүен крешеннәр ничек кабул итте? Ветеран журналист Шаллы крашеннарының аксакалы Пётр Емельянов булай ди. Без бу вакыйга хакында крашеннар җыелган урыннарда сөйләшкәләдек. Людмила Белоусованың кире кайтып шушы газетаны җитәкләвен хуплыйбыз. Әйбәт, уңай күренеш дип бәялибез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
9 апрель Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатып, Салават Юлаев ордены белән бүләкләп, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Яңа хөкүмәт башлыгы 10 апрельдә узачак дәүләт җыелышы утырышында мәгълүм булыр дип көтелә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Премьер-министр вазифасыннан бушатылды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Хөкүмәт җитәкчесе Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатты. Байдәүләтевнең үз теләге белән үткән елның декабрьнән үк китәргә җыенуын хәбәр иткән иделәр. Ниһаят, Байдәүләтев теләгенә иреште. Башкортстан президенты Байдәүләтевкә Салават Юлаев ордены бирү турында фәрман да чыгарды. Өченче фарманы белән экс-премьерны сенатор итеп билгеләде. Узган елның декабрендә Федерация шурасындагы Башкортстан вәкиле Рамил Искозин Дәүләт Думасына депутат итеп сайланган иде. Шуннан соң ул урын бушап калды. Башкортстан президенты бу уңайдан комментарий биреп, Федерация шурасында вакил булу бик җаваплы һәм мөһим эш, анда билгеле, тәҗрибәле, тәртипле кеше эшләргә тиеш. Рафаэль Байдәүләтев бурынга лаеклы дип белдерде. Рафаэль Байдәүләтев премьер кәнәфиендә 99 елдан бирле утырды. Ваңа кадәр ул башкир энергияны җитәкләде. Яш сенатор Рафаэль Байдулетовка 65 яш. Башкортстанның яңа премьер-министры 10 апрель узачак дәүләт җыелышы утырышында билгеле булыр дип көтелә. Борынга бүген җир һәм милек министры булып эшләгән Раил Сарбаев билгеләнүе ихтимал диләр. Иртәгә узачак парламент утырышында шулай ук республика президентының 2008 елга юлламасы да чыгарылачак. Башкортстанда Канаданың Матрикс компаниясе башы Майкл Брайант булып китте. Матрикс төзелеш, юллар, күперләр һәм һава аланнарындагы өчү мәйданнарын төзү һәм төзекләндерү буенча махсуслашкан. Әлеге компания башы 2006 елда Уфада булып киткәннән соң юлларны ямау өчен суык асфальт дигән технология кулланыла башлаган иде. Бу юлы Уфада битум эмульсиясы җитештерүче завод төзү мәсьәләсе каралды. Мондый эмульсия бүгенге көндә Канададан кайтарыла. Канада ягы Уфада мондый завод төзү өчен 10-15 миллион доллар инвестиция кертәчәк. Башкортстан ташкыннарга әзерләнә. Республикада көннәр көннән-көн җылына бара. Инде яз элчесе умырзаялар да чәчәк атты. Алдагы көннәрдә җылылык 20 градуска кадәр җитәчәк дип хәбәр итәләр. Яз мизгеленең күңелсез ягы да бар. Булда булса су басулар. Быел 12 шәһәрне һәм 419 авылны су басу ихтималлыгы бар. Шулай дип табигать ресурслары министрлыгының сүзчесе Ренар Газин хәбәр итте. Көннәр җылынуы белән толпан афаты да башланды. Инде башкалада 2 кешене толпан энцефалит белән бүләкләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев Локомотив белән бәрелешә. Бүген Башкортстанның Салават Юлаев һәм Ярославльның Локомотив хоккей төркемнәре алышачак. Әлегә 2-1 исәбенә Салават Юлаевлар алда бара. Бу уенда да җиңүгә ирешсә, ул Россия буенча беренчелекне алачак. Узган уенда Салават Юлаевлар җиңгәч, җанатарлар бар Уфаны дисылкыткан иде. Нәтиҗәдә җанатарлардан тынычлыклары бозылган 400 кеше милициягә мөрәҗәгать иткән. Салават Юлаев бүген җиңсә, җанатарлар җаннарын тагы да ныграк атар дип көтәргә кирәк. Шуңа милиция башкала җанатарларын тәртипкә чакыра. Бүген милиция хезмәткәрләре көчәйтелгән тәртиптә эшли. Җәмәгатьчелек хәвефсезлеге башы Тимирхан Ильясов республиканың барлык хәбәрдарлык чаралары аша җанатарларга шундый мөрәҗәгать белән чыкты.
Я обращаюсь ко всем болельщикам нашей любимой команды Салават Юлаева, чтобы они проявили сдержанность. Я понимаю, что каждого патриота нашей республики, который действительно заболеет за хоккейную команду, я хотел бы, чтобы они всегда помнили о том, что их окружают нормальные люди.
Бу ішкі штар министрлігінің жәмәтшілік қауіпсіздігі башы Тимирхан Ильясов болды. Туймазыда тулай тұрак янған, екі өсімір тулай тұрақның бірінші қотында янғын шығарған. Бұ тұруда Туймазы шәһәренең янғын сөндіру қызметі башы Фарид Мұхамаджанов шуларын еріштірді.
Бірсі шояртып, мына менің бармақ жанам екен деп, бармағына бензин тамызған да түккен шунда. Һәм шул вакытта искра булған инде, бүтін болған бензин яна башлаған. Бу балайлар тиз генә йөгергәннәр, караннан су алабыз дип, кулларында бер нәрсә дә булмаган, шуннан шу кул белән апкына үзләрен сөйләү буенча алып килеп сикмәкче булганнар, но үзе ялкын коридор буенча распространяп киткән инде. Ике кыз чыкмакчы булып коридор аша йөгергәннәр, шул вакытта төрле төшү җәрәхәтләре алганнар. Аннан бу егетләр тиз генә качканнар үзләре, балкон аша икенче этажына, өченче, дүртенче, бишенче этажына төтен ямап алган, ә икенче этажда бүтін ішіктерінің ішкі яқлары на от қапқан. Зорлар барсы да үште болғанлар. Янғын сөндірушілер келуген икінші этажда ағалары. Помощь сұрап тұрғанлар енді. 11 кіші басанын балалар, бәрзелері аша пожарнылар құтқардылар енді. Балған 80 кіші башқа этажда ағаларын эвакуиру болып.
Бұ Туймазы шәһәрінің янғын сөндіру идарәсі башы Фарид Мұхамаджанов болды. Бүгін Нефтекама шәһәрінде татар һәм башқорт җырчыларының Дустык мыңы 2008 исемле халыкара җыр фестивале ачылды. Быел бу фестивальдә Башкортстан, Татарстан, Утмурт, Пермь крае, Самара, Төмән, Чиләбе һәм Орынбур өлкәләреннән килгән 50 җырчы алышачак. Фестиваль 12 апрель зур гала концерт белән ябылачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Bu günlerde Sürtlau Müslümanlar İdaresi Mevlid ayına bağışlap küp güne şaralar uzdırdı. Ekaterinburg'un Tatar yaşları cilip meşitlerge sefer uyuşturdu. Tukay Tuğan günde 26 aprilde Tatar yaşları Min Tatarşa Sülöşem digen isim aslında 10 atılı günün beyremi tergeciğine. Ekaterinburg'dan Fevya Safiyullin'i haber ite.
Ekaterinburg şehrinin tanıştık hem dostluk yurtunda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yoluna bağışlanan zurğuna kişe iyiştirildi. Kişege Müslüman dinin tutuşu türlü milletvekilleri şakırılgan idi. Onlar arasında Tatarlar, Başkırtlar, Tajiklar, Kırgızlar, Kozaklar, Azerbaycanlar bar idi. Bir Vorezki şehri imamı Akmal Hazret kişenin maksatı turunda bulay deyip siledi.
Bugünkü kişimizin Muhammed bütün alemlerine rahmet eti cübrelgen peygamber torunda şu video fragmentlerinden şu azarak vağaz bula öğüt nesihet. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kubrak bilerge teş biz onun turmuşun. Çünkü Allah sallallahu aleyhi ve sellem'de ayta kıyametke hatlı kişilerge urnak buluşu şu peygamber bula de beyta şu peygamberden siz urnak alegiz de beyta.
Mülti vezirlengen şey tavanı yanında tanışıp, gəpləşib alğandan son, Jilışlar ixtibarına Risalə isimli nəfis filmdən üzüklər təqdim edildi. Rusiya Müftülər Şurasının Sverdlovski ölkəsindəki vəkilləri Ustan Hazret Nurmanbetov film barışında anlatmalar verib, Peyğəmbərimizin turmuşu turunda bəyan etdi. Qaziyyat İdarəsi tərəfindən şəhərlə turğan Haqiqat isimli qazeta müxəriri Fatih Hazret Qarifullin mündə işarələrinin əhəmiyyətini bulay deyib bilgilədi.
Bizim yaqlarda, bizim regionda üzünə bir türlü mənə şunday kuzga kurulurluk hareket bara dinimizde kütarı bu inşa bana unutulgan, yugaltılgan gruf hedetlerine ayakka bastırı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anın tuğan gününe ışbu mevlid ayına bağışlap uyuşturulgan ışbu tantanı uzi bir faydalı vakiga deyip aytasım kile.
Mevlid ayı günlerinde Qaziyat İdarəsi hem yeşin isimli Tatar yaşları yuşması birgeleb Tatar yaşlarının meşitler bulup seyahatin uyuşturgan idi. Üç avtobus tulu Tatar yaşları Yuqarı Pışma şehrinin El-Buhari meşitinde hem Pirvorelski şehrinin Cemiq meşitinde buldular. Meşitte onlarını müleyimizde din ehlileri kabul etti. Onlar bu meşitlerinin tarihi, arhitekturu uzun şerikleri bilen tanıştılar. İslam dini bu inşa uzların kızıksındırgan kubkine sorularga cevap taptılar. Yaşlarını İslam dini tarihi onun asılları, Muhammed Peygamberinin turmuş yolu, namaz oku tertibi, hem başka kub sıralar kızıksındıraydı. Etirge kerek, yaşın yaşlar iyişması ağzılarının kubşeligi yuqarı bilimli, ya ise yuqarı oku yurtlarında bilim ala. Onlarını tuğan milletlerinin uzunşeligin, dil, din tertiplerin ürün ütüleği birleştire. Meşit kekilülerinin sebeplerini de onlar ruşulatıp tatarşalatıp bulay gibi anlattılar.
O bir salap, bir de mandak ilerge, her bir basasın каждый шаг мешет ягында бул савап бере. Мына шулай итеп без яшьләр татар мусульман яшьләр шакырдык.
Мне само это очень нравится. Наверное, всё-таки кровь берёт своё, тянет, что ли, даже когда вот мимо проезжаю мечети, я просто глаз не могу оторвать от мечети, начинаю просто про себя молиться.
Безнем мусульман дине безнем берләштере. Татар теле безнем берләштере. Хәм мусульман дине берләштере.
Яшьләр туган телләрен ныграк өйрәнү нияте белән татар теле клубы оештырганнар. Клубка жыйылган вакыттарында күбрәк татарча сөйләшергә тырышалар. Казандагы үзебез яшьләр оешмасы тарафыннан оештырылган Мин татарча сөйләшәм акциясе турында ишетеп беләләр. Яшьләр оешмасы җитәкчесе Селин Зарипов сөйләвенчә, андый акцияны Свердловск өлкәсендә дә уздырып карау нияте бар икән.
Без ул акция турында ишеттек. Без хәзер аның турында информация көтәбез. Безгә Казаннан җибәрергә тиешләр аны. Һәм үзебездә дә андый акцияны оештыруга ниятебез бар.
Мин татарча сөйләшәм акциясен 26 апрель көнне Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге тарафыннан уздырылачак татар теле бәйрәме кысаларында оештыру күздә тотыла. Свердловск өлкәсендә яшьләр хәрәкәтенең булай яңарып китүе зур куаныч. Руслан хәзрәт Нурманбетов, Ахмал хәзрәт кебек яш дин әһелләре белән бергәләп, милли хәрәкәтенең яш энтузиазмы ясылары шундый чаралар оештырып торганда татар милләте картаймас. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мордовияның Рузаевка шәһәрендә гаскәргә алынганнарны хезмәт итү урыннарына таратучы бүлектә мусульманнар өчен мәчет эшләп килә. Азатлык хәбәрчесе Ирек Беккинин бүген Рузаевка мәчете имамы Ринат Рәҗәпов белән гаскәргә алынучыларның дини тормышы турында сөйләшә.
Мордовияның Рузаевка шәһәре зур тимер юл станциясы белән билгеле. Республиканың бөтен армиягә чакырылган призывникларын монда сборный пунктка җыелу урынына китерәләр. Моннан аларны Русияның төрле төбәкләрендә урнашкан хәрби частьләргә азаталар. Узган елның 15 августында монда электә кайчанда булмаган бер вакыйга булды. Рузаевка каласының сборный пунктында мөселманнар өчен мәчет ачылды. Бу мәчетне булдыручы да, анда гибадәтне алып баручы да Рузаевка шәһәренең имамы Ринат Резепов. Ринат үзе имам гына түгел, ул Мордуяның күренекле эшмәкәре дә. Ринатка 38 яшь, ул Пешле авылында туган, өч баласы бар. Ренат Резепов хәрби комиссариат территориясында ничек мәчет эшләгәне турында сөйли.
Безгә килде яңа военный комиссар Белоусов. Ул инде безне мен якынлашты да сөйләшеп әйтте дә, что вот урысларга ди часовня черку шикелде тезләр. Бар безнеке урыныбыз, кә без мусульманнарга можем бирегә инде шал урынны. Сез үзегез анда ремонтлар нәрсә эшләсәгез. Алхамда без үзебезнең малыбызга, үзебезнең акчаларыбызга ул мәчетне ясадык, ремонтладык. Ул эч бүлмәдән кичкене бүлмә әртегә алхамдулиллаһ яхшы бүлмәләр. Бер бүлмәсендә тәрәтхана ясадык, бер бүлмәсендә намаз укый торган зур шанды инде мәчет шигелле ясадык. Икенче бүлмәдән дә эстәлләр, стуллар мен куйган анда инде кемнәр армиягә китүчеләр, яш малайларыбыз, мусульманнар мен алхамдулиллаһ язлар укып, ничек тур юлга бастырып, ничек армияда мусульман кешесе үзен тиеш алып барырга, ничек инде тәртипле булырга, күр язергә, что мусульман шаны мен инде алар мен язлар укып армияга затабыз. Без үзебезнең адресларыбызны бирәбез, сыралабыз. Качан алар җиткәс, хат язсыннар безгә. Нинди булса, анда мусульман дип килсәләр, исләреннән без инде аларны алхамдулиллаһ контрольгә алып, ярдәм итәрбез шул инләр мен.
Әлбәттә, призывниклар Мордуя хәрби комиссариатының сборный пунктында ел буе булмый. Алар монда кезен һәм язын призыв барган вакытта туплана. Ә кышын һәм җәен мәчет буш торамы? Хаман Ринат Резепов сөйли.
Кем вот военный комиссариат Кокиле, Курянда, Безнекенда, Берзурубиска, Духовное управление мусульман Республики Мордовия, деп, мечеть язылган. Шул кеше намазу кучи булса, ул анарга аз кешне бирәләр, безне кишанды аларман сөйләшкән, аз кешне бирәләр, ача намазын уки, тәрәтен анда, китаплар уки, анда, альхамдулиллаһ, безне кекер, әннәр дә бар, үзгә литература да бар, татар теле китаплары да бар, шуны укилар да аннан битли дә китә инде.
Ренат, ә анда хәрби комиссариат территориясында, призывный пункт территориясында безнең татар мөселман призывниклары шул мәчетләргә кергәндә үзгә башка диннәрдәге яисә бөтенләй диндә булмаган яш призывниклар андыйлар күп, үзегез беләсез. Алар мыскылламыймы, килмейме безнең кешеләрдән?
Юк, мыскыллау юк. Үзебез беләбез, что комиссариатка эләккәч инде әскәр киемен кигәч, кеше үзгәрә барып бир. Мыскыллары ниләре кала тешәк, кеше инде дулкыннарырга тыны. Кем динне кеше аны кадине инде бирәкә ачыла тешә, кем динсез ул дингә тартыла тешә, шуныман мыскыллау юк.
Ринат, син үзең яшь чагыңда армиядә, һава десант войскаларында хезмәт иткән кеше, үзең ничек ут армиядә дин белән?
Ул вакытта диннән ерагырак мин идем. Минем бабам имам булып торды авылда. Динне инде шулай эстән генә белә идем, тирәнгә кермәгән идем. Үзем дингә тирәнгә кердем, мин ут безнең мөфти Рәшид хәзрәт килгәч, аны мен танышкач, ул мине инде сөйләп нитеп, 99 елны, 2000 елны кереште тирәнрәк дингә. Булай безнең арада армияда мусульманнар бар иде, Дагестаннан бар иде, Чечнядан бар иде. Алар мен катнаша идек инде. Намазлар укым иде, ну катнашырга катнаша идек. Намаз укырга ит үзегез беләсән дә, проблема юк. Офицерга килеп айтсаң анда намаз укырга дип анда Ленинский комитетка кердиң да намазлыгыңды жайдың да укыдың 5 минутта кем да сөз да айтмый. Біздің вакытта да совет вакытында да шандай проблемалар юк иде. Кем да мыскылламый иде.
Бу Рузаевка шәһәренең имамы һәм эшмәкәр Ринат Резепов иде. Азатлык радиосы өчен Мордуядан Ирек Беккинин.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Йә,
7 апрельде Ахмеджитте Меджлис Президиумының отырушуы олып кешті. Мұнда Меджлисның ағымдакы фаалиеті бақылды. Отырушуға Меджлис рейсі Мустафа Джемилоғлы етекчілік япты. Рефат Чубаров Ялтинская соқағында бұйық жамы құрылажақ ерде девам еткен информацион пикетнің кетшаты топланған таш, мадди ярдым, муфтият банкта жамы құрылжылығына ярдым япмаға істегендер үшін мақсус әсап ачқанын қайт етіп, акцияның үшінші этапына азырлық кеткеніні білдірді. Қырым татарларыны ерлештіру бойынша программаға Украина дәулет бюджетінде көстерілген 71 миллион гривнядан бүкін кеже бір капкте айрылмаған. Бұл мәселені әлетмек үшін Меджлис рейсінің муавин Ремзи Ильясов, Рескомнасының рейсі Сервер Салиев кечкен афта Киевке барғанмар. Президент кәтібиетінде Украина үкіметінің иқтисадият назырлығынде Украинаның милетлер ішері бойынша дәулет комитетінде оған көрішулер нәтиже бермегенін қайдеткен Ремзи Ильясов президиумын отырушылында. Себебі Киевде бюджет паспорты таздықланмаған екен. Бұл мәселе әл әтілгенін программаға көстерілген сермиялар Қырымға келіп башлайжақ еміш. 2008 сенесінің бірінші үш айы енді бошқа кетші демеге мүмкіндір. Программа бойынша шалышқан бір сыра құрыжылық мөйсіселері сепарасыз тоқтап қалдылар. Сқасы әр сене ұлғаны көбі бұл сеферді бюджеттен сермиялар вақытында келмеді. Елінің соңында есе ішлетілмеген ақчаларының бір қысымы кенеде бюджетке қайта біле. Бұл есе бір сыра қырымтатар қорантарлары кенеде әвсіз, ярдымсыз қалажақлар деген сөз. Бұл ал енді қат жылдан берлі текрарлана, оны бір кімсе деңіштіріп те оламай. Ремзи Ильясов Азаттық радиосына білдіргеніне көре, о, президент кәтібиетінде бұл мәселені қойған. Амма андағы қазімдер үкіметте Юлия Тимошенко үкімдарлық әте, біз оңа қаршып оламаймыз деп құтылғанлар. Кечкен афта топырақ мәселесі бойынша бұйық акциялар кечірілмеді демеге мүмкін. Тек рағатлық күндері Гаспара қаса башура соғынде 120-ге яқын қырым татарлары митинг кечірілер. Олар ерлі акимиетлер Гаспарада доған қырым татарларына топырақ айырмағанларында қабатладылар. Митингні тешкіл еткендерінің бірісі көйдешілер тешкілаты рейсі Ибраим Вайенный, Украинаның көй қожалығы, назірлігі 2004 сенесі қырым татарларына берілсін деп айрылған 10 гектар топырақны Гаспара қасабашурасы рейсі Петр Зелюк башқаларына айырған. Бұл топырақтан шымды тек 1 гектар қалған екен. Ялта шиер акимиеті сүргінге орағанлар ішлері бойынша бөлік қадимы Мемед Барабашта бұл ақта білдірді.
Ситуация по Гаспре, вот это здесь нам непонятно. Идет полное игнорирование. Почему? Потому что в 2004 году Министерство аграрной политики дало разрешение на 10 гектаров 72 сотых для депортированных граждан. Голубов, председатель Рескомзема, когда я лично у него был на приеме и показал этот документ, он сказал, что якобы сроки, столько надо его лонгировать. В 2006 году лично ездил я, пролонгировал. Это первый замминистра. Лузан подписал опять его, принесли, мы дали посовет. Однако, выходили на поле, посмотрели, сказали так, земли здесь нет. Якобы там уже огороды, это уже роздано, то роздано и так далее, и так далее. Гектаре 20 сотен строительного мусора оставили для депортирования.
Иште шу козде тутылган 10 гектардан, шымды тек 1 гектар чоплик обасы қалған екен.
Мен не істейм деме, газ пралы. Ким істесе, декарам әрекет япмая керек. Әрекет япмасаңыз, топырақ алмасыз.
Митингке не Петр Зелюк, не Шураның хадимлері шыққанлар. Ялта регионал межісінің рейсі Эмир Меджитов ісе Гаспарада тек 12 қырым татарына топырақ берілді дей.
Тек 12 қырымтая топырақ берілді. Мында не бете туралар, ама топырақ лара вермелер, чүнки бұ топырағын саталар, балабан-балабан биналар құралар, ама бізден татарлара кергенде топырақ елгейлер.
Иште Эмир Меджитов, небетте тұрған қырым татарларына топырақ бермейлер, оны саталарды. Ибраим Вайенный, егер Гаспара акиметлері бізден диалогқа кірмесе, біз мұнда митинг ве пикетлерімізні девам етежекміз, дей. Шында қайт етмелі Гаспарада дженгтен әдет 300 қырым татар қорантасы яшаған. Ибраим Вайенный ялы бойында топырақ мәселесі аққында президенттің қырымдағы векілі Леонид Жүнконен көрішіп сөйлешкен екен. Екінші күні Жүнко, Ялтаның башы Сергей Брайконен бұл мәселе бойынша қонышқан. Ибраим Вайенный Ялта регионында топырақ мәселесі бойынша Брайко берген мәліматлары ақиқатқа доғыры келмей, мен Жүнконың көзіні ачтым, дей. Іште бұйық жамы үшін олсын, мескен құрмақ үшін олсын топырақ мәселесі қырым татарлары үшін кескін тұрғанына көремес. Бу акта Кырымга келген милли азлыкларны имае эту конвенциянын консультатив комитетинин эксперттер делегациясынын мажлисте болгон көрүшү вактында да сөз болгон. Экспертлерден көрүшкөн Рефат Чубаров ве башка мажлис азалары Украинада Аледа акын татар халкынын статусу акында канун кабыл болмаганын кайд эткендер. Кырым татарларынын акларына тиклемек ичинде дагы бир сыра башка канунлар кабыл болмасы шарт ве бу иште Европа муэсселеринин актив фаалияты тесири ве жардамы буюктур деген Рефат Чубаров. Якында сейтлерде мусульман мезарлыгында япылган вахшилыктын жана парланган 300 башташ фотолору билдирилди музафирлерге. Кечкен апта Ахмечтин чешит көшөлөрүндө кырым татарларына каратылган жазуулар пайда болгону, милиция жинаятчыларын тапмаганы акында да билдирилди музафирлерге. Олар Украина ве Кырымдагы вазият боюнча эсебат азырлажакларын билдиргендер. Кечкен апта мажлис рейси Мустафа Джемиоло Киевде бир сыра көрүшүүлөр кечирген. Олар арасында Словакиянын Украинадагы элчиси Урбан Руснакнен ве Түркиянын элчиси Эрдоган Ишченнен. Бул көрүшүү вактында Украинанын НАТОго кирмек перспективалары, Косовонун мустакылык илан этүү, Кырым татарларынын Украинада вазиятлери музакере этилген. Түркия элчиси Бүйүк Жамы үчүн топурак айыруу кеч шарты репатрианттарга мескен курмак маселелеринен де меракланган. 24 мартта Красногвардейск районы Полтавка көйүндө кечээ өз эвинде Тайыр Усмановду атып өлтүргөн 4 адам колго алынган. Алардан бириси Азербайжан ватандашы, экиси Красногвардейск районунан, дагы бириси Киевден экендер. Эпси жинаятчилер апсханаларда отуруп чыккан шахслар экен. Тайыр Усманов көйдө мусулман мезарлыгыны абаданлаштырмага жардым тешкил эткен, жамы курмага кайылланган урметтүү көй сакыны болгон. О 59 жашында эди. Мединият хабарлары. Кырым татар театрынын директору Билал Билалов Украина зыялылар форумунда Киевде иштирак этип, кырым татар мединиятынын вазияты акында ондакалык чыгыш жапкан. О Кырым кайтарма ансамбльдери, кырым татар театры бинасы, кырым татар тилинин ажыныклы вазияты, дерсликлер, кырым татар санаат музеи, диний проблемалар акында айткан. Биз Украина эр бир баласын бирдей севе деп уламайбыз деген Билал Билалов. 9 апрелде Билал Билалов Юнанистанда кечечек халкара театрлар фестивалинде жюри азасы олорак иштирак этежек. 14-20 апрелде эсе театрнын труппасы Түркиянын Конья шаарына кетежек. Кырым Дөөлөт Мүндис Педагогика университети абитуриенттер үчүн ачык капылар күнүн кечирди. Бүгүн бул университетте 6000 студент окуй, 30 кафедра чалыша, 300 алим дерс бере. Кырымга Татарстандан бүтүн дүйнө татар конгресси тешкил эткен 9 адамдык делегация келе. Онун эркенинде тарых, тил, эдебият, илмий институттары директорлору Фарид Султанов, Ким Миннулин, Дөөлөт Советы депутаты Разил Валеев, шаир Роберт Миннулин, Кара Алтын банкынын башы Ринат Абдуллин, бүтүн дүйнө татар конгрессинин векилдери Гүлназ Шайхи ве Рустем Бадрединов барлар. Делегация Ялтада 20 сенелери жашаган татар язычы Галимжан Ибрагимовнун жашаган эвине мемориал такта ачылуу мерасиминде иштирак этежек. Татарстан мусафирлери мажлис жолбашчылыгынын да көрүшүүлөрү көздө тутулат. Эки арада насыл эмегдаштык ала билежеги боюнча сүйлөшүүлөр да болочак. Татарстан делегациясы Киевдеги бүтүн Украина туган тил Казан татар маданий меркезинин 10 жылдык фаалиетине багышланган тедбирлерде да иштирак этежек. Мажлис жолбашчылыгы бул тедбирге да даверет этилген. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Oh, oh, oh.